Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Izazov.
Dobar dan, ja sam Antonija Radulović, student biološkog fakulteta i član Centra za naučno-istraživački rad studenta biološkog fakulteta i danas ćemo vam predstaviti svoju manifestaciju Dana nauke 10. jula u Botaničkoj bašti.
Izložba.
Ja sam Nenad Tasić, profesor sam metodologije na odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta i eto već 20 godina rukovodilac terenskih istraživanja u Vinči i provešću vas kroz izložbu Forenzika drevnosti koju smo 3. jula postavili u Galeriji nauke i tehnike SANU. Na izložbi možete videti zapravo rezultate našeg rada i metodologiju koja je te rezultate omogućila.
Servise, otvori se.
Ja sam Ana Marija Nikoletić. Moja interesovanja se uglavnom baziraju na polimerima. Malo nam je sada sport interesantan, pa ću ja da pričam o polimerima koji se koriste u sportu.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera i ćaskaju o loptama.
Ako uzmemo da je lopta u stvari jedna jabuka, onda...
Pero!
Dobro, de, ne ljuti se.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ka nauci ovog četvrtka koračaju i Darko Milosavljević, Voja Šarčević, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Zemljina kora je vrlo tanka. Kada bismo je zamislili kao koricu u istoj srazmeri s hlebom, kao što je zemljina kora u odnosu na zemlju, imali bismo tek pola milimetra debelo parčence, jedva deblje od dve trepavice.
Korak ka nauci. Dan nauke.
Dan nauke u Srbiji je 10. jul. Ka ovom danu pogledat ćemo najpre kroz prozor Centra za promociju nauke. Na telefonskoj vezi je Ljiljana Ilić, zadužena za odnose s javnošću. Dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Šta se planira u Centru za promociju nauke za Srpski dan nauke?
Evo ovako, mi u utorak 10. jula za dan nauke imamo dva događaja. Jedan je ovako svečan i zvaničan, a drugi je radni i vrlo dinamičan. U podne, u utorak u rektoratu, dodeljujemo priznanje dobitnicima finansijske podrške u okviru javnog poziva koji je raspisao Centar za promociju nauke. Centar je ove godine dodelio 8 miliona 300.000 dinara za razvoj najzanimljivijih i, kako se nama činilo, značajnih projekata za promociju nauke. I svi dobitnici, dakle i organizacije i pojedinci, dobit će priznanja u utorak, u podne, u rektoratu, a ovom događaju će prisustvovati i ministar Mladen Šarčević i rektor Univerziteta u Beogradu, dr. Vladimir Bumbaširević. Drugi događaj planiramo popodne u Naučnom klubu Beograd u Makerspace-u na adresi Kralja Petra 46. Mi ćemo organizovati trke robota, dakle jedan robot maraton, to verujem da već zvuči interesantno samo po sebi.
Naravno, maraton kao takav podiže adrenalina još trke robota.
Jeste, trke robota, dakle sve počinje u 14 časova kada se ti naši timovi pripremaju, podešavaju svoje robote, a onda možda najzanimljiviji događaj za širu javnost počinje u 17 časova, jer tada zapravo počinju trke tih robota i tu pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže u Naučnom klubu Kralja Petra 46.
Timovi robota su već oformljeni?
Jesu, da. Oni su morali da se prijave, dakle to je već unapred određeno, tako da ćemo samo gledati pripreme utorak, a onda svi koji su zainteresovani mogu da učestvuju, da dođu i da gledaju trke.
Onda vidimo se u utorak u Centru za promociju nauke na trci robota.
Hvala.
Hvala vama, bila je ovo Ljiljana Ilić iz Centra za promociju nauke.
Korak ka nauci.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka. Izazov.
Naša saradnica Antonija Radulović danas je u malo drugačijoj ulozi. Sa nama je kao predstavnica svog fakulteta i Centra za naučno-istraživački rad Biološkog fakulteta, koji organizuju program povodom 10. jula Srpskog dana nauke. Antonija, šta se ove godine priprema za Dan nauke na Biološkom fakultetu, odnosno Botaničkoj bašti?
Ove godine za Dan nauke pripremili smo raznolik sadržaj koji će ići od mikrobiologije preko zoologije pa i u botaniku. Predstavit ćemo nove neke istraživačke radove iz ekologije i bavit ćemo se i reciklažom takođe. Ovogodišnji Dan nauke 10. jula u Botaničkoj bašti trajeće od 10 do 16 časova. Ulaz će biti otvoren za sve zainteresovane posetioce i sadržaj će biti prilagođen za prosto ljubitelje nauke svih generacija, od studenata pa do male dece i nazad do odraslih ljudi koji se ne bave inače naukom, ali im to može biti interesantan hobi i jedan dobar način da provedu dan.
Pomenula si, na primer, mikrobiologiju. Šta oni koje ta oblast zanima mogu da vide?
Pripremili smo radionicu koja će se baviti time kakve prosto bakterije rastu na kvakama, na telefonima, šta je to u našoj kući što možda ima najviše bakterije na sebi i kako to izgleda u Petri šoljama. Sve radionice će biti na jednom od puteljaka u botaničkoj bašti u Hladovini, tako da to hoću da spomenem, ne brinite se ako bude bilo vruće u botaničkoj bašti, uvek par stepeni svežije, tako da vam neće biti vrući i verujem da će vam biti prijatno kada dođete kod nas. Ono što je meni interesantno jeste štand u kome ćemo vam pokazivati stonoge. Stonoge u stelji, u zemlji. To su pripremile naše kolege sa zoologije. Takođe, bit će prikazana radionica o vodinim beskičmenjacima, tako da ćete moći da vidite i neke žive životinjice, neću previše da otkrivam, i nešto prosto što predstavlja svakodnevni radni dan jednog naučnika koji izlazi na teren. Biće organizovana debata posvećena pitanju da li je potrebno naplaćivanje plastičnih kesa ili ne, i to će organizovati naši studenti sa fakulteta, da se ljudi inspirišu da nose, na primjer, cegere, da razmisle da li im treba kada, na primjer, odu u pekaru, da im spakuju još pored papirne kese i plastičnu kesu, zato što će to baciti za jedno 3-4 minuta čim pojedu svoj obrok. Još jedan razlog da razmišljamo o upotrebi kesa toliko često jeste činjenica da se one raspadaju između 400 do 1000 godina, zavisnosti od sastava. I ono što obično u prodavnicama piše da su kese biorazgradive, neću sad ulazim u to, ali to nije baš tačno. One su razgradive, ali ne biorazgradive, definitivno će ugroziti druge životinjice i naše vodotokove, naše reke i jezera do tog momenta kada se oni potpuno raspadnu. Svi ste gledali po internetu životinjice koje jedu plastične kese tipa kornjača ili ptice koje se upetljaju u njih, galebove rode. A i prosto ne volim kada, na primjer, odem u neki park ili bilo gde u prirodu i vidim te plastične kese koje čovek koristio svega minut, dva, kako se vijore u nekim granama. To je uvek ružno.
Antonija je pomenula si i radionice. Da napravimo zazubice našim slušalcima, pošto imaju dovoljno vremena do utorka da izaberu pravu za sebe.
E pa ovako, radni dan jednog hidrobiologa, znači šta oni to rade. Zastavice u tubi za poneti, igraćemo se sa bojama i pravit ćemo neke laboratorijske duge, da tako kažem. Imaćemo radionicu koja se zove Sačuvajmo prirodu, obnovljivi izvori energije, da imamo ideju da edukujemo društvo o tome. Kako, na primjer, energija još može da se koristi, a da ne narušava prirodu. Kreativna biologija, cvetna matematika, to ćete i sa sve da otkrijete, tajne mikrosveta, jedan selfie sa pretkom, to mislim da će se svima dopasti, to verovatno možete naći u japanskom vrtu, mislim da će biti tamo, nemam poslednje informacije, ali verujem da će se to tamo nalaziti, znači obiđite vi celu baštu, to ću ja vama reći. Trag života, kako je sve počelo, to je nešto vezano za evoluciju, unutar džinovske ćelije, tu ćemo pokazivati biljnu ćeliju, životinsku ćeliju, bakterijsku ćeliju, pričat ćemo o tome, ko koga jede, isto nogu pod mikroskopom, mislim da vam je to poznato. Takođe, bit će organizovano vođenje po botaničkoj bašti, i to u terminima od 12 časova, 15 časova i 17 časova, i nalaženje će biti ispred letnje učionice. Vidjet ćete gde je to. Takođe, za studente, na primjer, i neke koji su zainteresovani da još nešto više nauče, bit će organizovana predavanja koja se bave, na primjer, zlatnim presekom u prirodi. Rad koji, istraživanje koje se meni mnogo sviđa i koje ću definitivno posjetiti, jeste cijanobakterijsko cvetanje u jezeru Vruci, politički ili ekološki problem. Bit će organizovano i jedno predavanje iz citologije, ne želim više da otkrijem, i ona će biti iz inostranstva putem Skype-a. Ono što je još interesantno jeste da će biti organizovan konkurs za fotografije, tako da posjetite našu Facebook stranicu Centra za naučni istraživački rad, posjetite i sajt Biološkog fakulteta i sajt studenata Biološkog fakulteta, stranicu Centra za naučni istraživački rad studenata Biološkog fakulteta na Facebooku. Tu uglavnom objavljujemo sve informacije vezane za ovaj događaj, napravili smo event stranicu, tako da tu možete da vidite sve informacije koje su vam potrebne. Znači, ja još jedan put podsjećam, 10. jul, botanička bašta, organizuju studenti Biološkog fakulteta, imamo puno volontera, puno profesora, puno zainteresovanih naučnika da nam nešto novo pokažu, ulaz će biti besplatan, koji god da ste godina posjetite nas, pošto imamo sadržaj za svakoga od vas.
Izanov.
Antonija Radulović, studentkinja biologije, pozvala nas je da dan nauke provedemo u botaničkoj bašti.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Geolozi procenjuju da će se kroz oko 200 miliona godina Azija i Amerika sudariti i formirati novi ogroman kontinent, čiji će centar biti na severnom polu. Da bi olakšali budućim istraživačima, i ime su mu smislili. Amazija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Erupcija meksičkog vulkana Paricutin trajala je 9 godina, od 1943. do 1952. Za to vreme vulkanski vrh dostigao je 2774 metra.
Nauka. Vodimo vas na izložbu.
Profesor Nenad Tasić provešće nas kroz izložbu Forenzika drevnosti koja je pre nekoliko dana otvorena u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti. Izložba zapravo predstavlja dvostruki pogled na Vinču, upoznavanje s vinčanskom kulturom, ali i upoznavanje sa onim što je iza arheoloških artefakata, onoga što mi koji se ne razumemo u arheologiju možemo da vidimo. Upoznaje nas s razvojem metoda koje se primenjuju u arheologiji i pokazuje nam na vinčanskom primjeru kako ti metodi deluju. Pretpostavljam da je upravo ideja i bila da se publici pokaže arheologija iza scene, da ne kažem iznutra.
Jedan od naših ciljeva je bilo svakako to. Dakle, mi smo 98. počeli da radimo na lokalitetu koji je istraživan od početka 20. veka pa onda 80. godina i onda smo mi došli na kraju tog veka da nastavimo svoja kao treća generacija arheologa, srbijanskih arheologa. Mi smo se odmah zapitali šta je to novo što mi možemo da ponudimo ovakvom jednom lokalitetu kao što je Vinča, i onda smo pogledali kako su naši stari to iskopavali. Dakle, upotrebili smo njihova pozitivna iskustva i prvi godina se pridržavali baš svakog recepta koji su oni za sobom ostavili. Međutim, shvatili smo da sama Vinča je toliko komplikovana da te klasične metode su zapravo činile da se mnogo stvari praktično ne prepozna dok se iskopava na klasičan način. I 2002. i 2003. godine započeli smo sa potpuno novim sistemom, dakle, ne onim klasičnim arheološkim sistemom na koji su svi u Srbiji navikli, nego smo počeli da iskopavamo po nekakvim hronološkim celinama koje će nam, ispostavit će se posle nekoliko godina, dati mnogo više ideje o tome šta su događaji na tom terenu, a šta su skupovi događaja iz istog vremena, a šta su zapravo hronološki sasvim različite stvari. Problem je u tome što se u samo jednom metru Vinčinog kulturnog sloja ponekad može sakriti četiri različita stambena horizonta, a budući da mi iskopavamo u zemlji koja je, kao što svi znaju, tamne, prašnjave konzistencije, to nije lako raspoznati. Dakle, ukoliko ne uložite onako jednu veliku, veliku pažnju, vrlo lako vam se može desiti da neke stvari pomešate, što posle toga ima svoje reperkusije na datovanje materijala, na svrstavanje tipologije itd. itd. Dakle, mi smo pokušali da se u skladu sa svetskim trendovima prilagodimo tako jednom komplikovanom arheološkom terenu i čini mi se smo to uspeli. A proveru naše metodologije imali smo između 2012. i 2015. godine, kada su kolege iz jedne renomirane svetske institucije English Heritage, to je centralna zaštitarska institucija u Engleskoj, i univerziteta u Cardiffu, praktično došli na jedno pokusno ispitivanje naših uzoraka koje smo bili prikupljali tokom svih ovih godina za potrebe raznih hemijskih analiza. U slučaju ovog projekta Times of Their Lives, kojim je rukovodio svetski poznati arheolog Alasdair Whittle, oni su postali osobu koja je bila zadužena da proveri kako mi to radimo, da bi znali da li će nas uključiti u taj svoj veliki projekat. Taj projekat je bio realizovan u okviru European Research Council-a, to je vrhunska evropska fondacija, I mi smo izabrani da budemo jedan od šest lokaliteta u Evropi koji će biti datovan na najsavremeniji način i koji će postati praktično reperne tačke za proučavanje neolita Evrope u godinama koje nam stižu. Dakle, Vinča je sada datovana i to u apsolutnim godinama, tačnim istorijskim godinama, čini mi se bolje nego bilo koji drugi evropski lokalitet.
Da, se upoznamo i mi sa starošću Vinče i da smestimo Vinču i kulturu koja je tu nastajala u dosadašnja znanja o arheologiji.
Vinča je još od kako je otkrivena 1908. godine, nije bila prvi neolitski lokalitet u Srbiji, ali je bila prvi neolitski lokalitet u Srbiji koja ima tako veliki i moćan sloj, dakle preko 8,5 metara samo neolita, da tu ima i bakarnog doba i bronzanog doba i srednjevekovnog perioda, sve zajedno 10 metara kulturnog sloja. Čim je otkrivena, Vinča je postala mesto na kome su se poredile drugi fenomeni neolitski koji su upravo otkrivani. Mi smo na osnovu Vinče shvatili koji keramički oblici su stariji, koji su mlađi, koje figurine su starije, koje su mlađe. Tako da su kolege širom Evrope mogle na osnovu tih zaključaka da izvode opet svoje zaključke o tome koliko su njihovi lokaliteti stari u poređenju sa Vinčom.
Arheologija. Izložba je u toku.
Izložba je koncipirana tako da prikaže javnosti šta smo sve mi uradili. I ko bude došao, primetit će da na plakatima, odnosno posterima koji označavaju pojedine teme, postoji QR kodovi. To su oni šareni kodovi koje posvetlite vašim mobilnim telefonom i dobijete link na nekakav sadržaj. Mi smo se potrudili da na te QR kodove postavimo stručne radove vezane za svaku pojedinu metodološku, jel da, oblast koju smo pokrivali, tako da ova izložba je idealna za opštu javnost, ali uz korišćenje ovih QR kodova ona odjednom postaje praktično virtualna biblioteka o svemu tome što me vi pitate. Dakle, iza kodova se kriju detalji o svim tim stvarima. A ono što bih ja izdvojio vezano za taj pozno neolitski period koji smo mi zapravo načeli. Mi smo sistematskim istraživanjima, kažem, otkrili tek metar dubine te Vinče i našli ta četiri neka naselja i u njima možemo da vidimo da je zapravo i dalje dosta jaka ta neolitska tradicija, iako se zna već za metal, i dalje se živi tipičnim, klasičnim neolitskim načinom života, što će reći prilično egalitarno. Njihove kuće su više manje sve sličnih dimenzija, nema nikakvih posebnih sada istaknutih kuća gde bismo mogli kažemo, evo ovo je početak društvenog raslojavanja, stratifikacije nekakve. Ne, toga nema trenutno u Vinči, još uvek mi to nismo pronašli. Dakle, to je jedno tipično, klasično neolitsko društvo koje, eto, živi svoj život. Ono jeste inovativno, ono jeste društvo vrhunskih zanatlija, ali Vinča je posebna. Dakle, u oblasti Beograda i uključujem tu i Pančevo, vi imate preko 70 neolitskih lokaliteta. To je bila jedna vrlo gusto naseljena regija u kojoj je Vinča praktično bila nekakav svetionik koji je pravio trendove replicirao, distribuirao. Oni su bili trgovci koji su bili na izuzetno povoljnom mestu gde se sustiču pet velikih regionalnih rečnih tokova. Dakle, kuda god pođete, Vinčanci su bili na putu.
Upravo to sam htjela da vas pitam, kakve su komunikacije bile? Mi imamo vrlo mutne predstave o tim drevnim vremenima, a izgleda da se radi o visoko razvijenoj kulturi koja liči na našu.
Naravno, to je jedno društvo koje je ocenilo komfor. Mi smo napravili dve studije, jedna je bila vezana za termodinamiku tipične vinčanske kuće, dakle, pokušali smo da izračunamo koliko je unutra bilo stvarno komforno tokom zimskih meseci i da utvrdimo koliko je zapravo goriva bilo potrebno da se ona drži u nekom komfornom stanju. Naravno, komfor iz 5000-te i komfor danas nije ista stvar. Dakle, pokušali smo da utvrdimo koliko im treba goriva, a to je direktno u vezi sa time kako izgleda njihov habitat. Dakle, da li su bile šume, kakve šume, od kojeg vrsta drveta su bile šume, koliko su bile guste, to opet možemo saznati ispitivanjem prirodne okoline. Mi imamo također veliki deo projekta posvećen staroj životnoj sredini, gdje radimo razne bušotine, prikupljamo razne uzorke koji će nam reći tačno kako je bilo. S druge strane, fauna koju otkrivamo, radi se recimo o dobroj zastupljenosti srndaća, onda jelena, što će reći da je rastinje oko Vinče bilo upravo onako kako vole te životinje. Sad, ko hoće da zna kako izgledalo oko Vinče, neka pogleda u Wikipediji kako izgleda omiljeno stanište srndaća i saznaće. Tako da kroz takva staništa može čovjek da prođe i može da održava staze na svom putu. Jedna druga studija koja treba tek da izađe upravo studira te puteve kroz region Beograda i na koji način su oni među sobom komunicirali, jer plovidba uzvodno zna da bude dosta dugačka i verovatno je bilo neophodno napraviti te kopnene neke veze među njima. Ali opet kažem, ako shvatite da postoji preko 70 lokaliteta, onda shvatite da tih 70 lokaliteta ne komunicira samo Vinča. Svi oni komuniciraju, svi oni zajedno, pretpostavljamo, održavaju te neke staze, puteve kroz tu šumu koja je okruživala sve lokalitete. Tako da studiramo vrlo temeljno na prirodnu sredinu. Koleginica Penezić, koja je koautorka ove izložbe, njen doktorat se tiče upravo životne sredine na Vinči. Ona je pratila serijom bušotina kako se Dunav ponašao tokom vremena, ne samo arheološkog, nego i geološkog vremena, i studirajući razne kanale dunavske i mrtvaje i vadeći uzorke sa tih mesta, ona je shvatila da je Dunav bio nekoliko stotina metara udaljen od trenutnog položaja lokaliteta, što smo se i plašili, pošto to znači da je dobar deo Vinče nestao tokom promene toka Dunava, da je Dunav to odneo, i sreća 86. godine konačno napravljena ta obala utvrda koja je sprečila dalje odrušavanje. Međutim, to nije poslednja opasnost koja Vinči preti, za razliku od Stonehenge-a, gde ulazite samo organizovano. Na Vinči se živi, na Vinči se rađaju deca, kuvaju ručkovi, pere veliki veš, istače ulje iz kamiona, kopaju sengrubi bez dozvole, bez ikakvog sprečavanja od strane društva, rade stvari koje su nezamislive na drugim arheološkim lokalitetima u svetu. I pravo da vam kažem, Vinča je pogođena ne samo tim podzemnim vodama, otpadnim vodama sa 30-ak domaćinstava koje žive na Vinči, nego je pogođena i odronima i klizištem, i 10 godina traje borba projektnog tima Vinča da se dođe do nekakvog načina da se Vinča konačno zaštiti. Pitaće nas neko za 20 godina, jel te su i kod vas bili oni iz Izisa koji su vam porušili tu Vinču?
Arheologija.
Na izložbu Forenzika drevnosti pozvao nas je profesor dr. Nenad Tasić.
Korak ka nauci.
You were saying, I live on all emotion, baby. Answer questions never maybe, and I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? Never would have made it, babe. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love, and it's not my fault, 'cause you both deserve what's coming now. So don't say your word.
Care about me, I don't think so. 6 foot tall, and I'm
matematika, lingvistika, ekologija, astronomija, nauka, korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Nisu svi dijamanti koji se mogu iskopati u prirodi potpuno providni. Postoji mnogo varijacija boja, od žute i zelene, preko plave, narandžaste i brown, pa sve do sive i crne. Crveni su dijamanti ipak najređi.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
Kjeme i sport inače imaju dosta dodirnih tačaka, ali prvo što ljudi pomisle kada se spominje hemiju u sportu, to je neki doping. Ali hemija ne mora samo da bude zloupotreba u sportu i da narušava fair play. Hemija je tu da pomogne. Sport zahteva puno rekvizita, puno sportske opreme koja je vrlo specifična, ima neke posebne zahteve i hemičari su tu da najodgovarajućim materijalima pomognu sportistima. Najčešće materijali koji se koriste pri izradi sportske opreme su polimeri. Polimeri su makromolekuli koji se sastoje od više ponavljajućih jedinica koje se nazivaju monomeri. Inače, na primjer, kada imamo odeću, ona je većinom izgrađena od pamuka, od polijestera, od viskoze, od svile. Svi ti materijali su zapravo polimeri. Oni imaju sad nekakve monomere, sad su sve različiti molekuli, ali imaju zajedničko svim tim materijalima je da su polimeri. Kao i za običnu odeću, oni su osnova i za odeću u sportu, na primjer za dresove i slične stvari.
To znači da možemo govoriti o prirodnim i o veštačkim polimerima.
Imamo prirodne polimere poput pamuka, ali se u sportu najčešće koriste veštački polimeri, pošto jeste da nisu prirodni, ali imaju mnogo bolja svojstva od nekih prirodnih polimera, zato što su se naučnici potrudili da što više izađu sportistima u susret.
Znači, polimeri su odgovorni za onu udobnu odeću koja se suši na sportisti dok trči kad se oznojio, za one udobne patike.
Dosta je poznato kod obične odeće da se koristi polijester. On je najčešći materijal koji se koristi pri izradi sportske odeće. On je vrlo lagan materijal, otporan je na gužvanje i što je najvažnije kod njega, on, da kažem, u svojoj težini apsorbuje samo 0,4% vode. To znači, a pošto naš znoj najviše predstavlja voda, to znači kada se sportista oznoji, da će skoro sav znoj samo da prođe kroz ta vlakna te odeće i da ispari. Ali nama su, na primjer, potrebne i patike. One su vrlo važne u svakom sportu i pri njihovoj izradi se koriste polimeri koji se zovu poliuretani. Oni su otporni na vodu, tako da su vrlo korisni mnogim sportistima, a sem za patike koriste se i za izradu fudbalskih lopti.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Do 1970. godine su se fudbalske lopte pravile od kože, ali je to bilo vrlo nepraktično, zato što kad god bi ta lopta upala u blato, upala u neku vodu, to bi se natopilo, nakvasilo, tako da su od tada naučnici smislili da koriste poliuretan, koji je vodootporan, koji je lagan, ima, to je ona lijepa glatka prevlaka koju mi imamo na loptama, tako da sada fudbaleri mogu da uživaju zahvaljujući njemu.
Šta je sa drugim loptama? Jesu li i one od sličnih materijala?
Jesu, i druge lopte se također prave od nekih sintetičkih polimera. Naprimjer, loptice za golf se izrađuju od polimera koji se zove trans 1,4 poliizopren. Većina druge sportske opreme i sportskih rekvizita se isto pravi od polimera, na primjer žice na reketima se prave od najlona, od polijestera i od kevlara, a kevlar je materijal od koga se inače prave za vojnike zaštitni prsluci koji su otporni na metke, tako da imamo vrlo zanimljivu strukturu čak i žica na reketima.
Zato oni mogu da izdrže one snažne i brze lopte. Kacige su takođe u mnogim sportovima važan deo opreme.
U kacigama se koristi polimer koji se zove polikarbonat i on je otporan na udarce, tako da on nam služi da čuva glavu sportistima.
U servisu za radoznale dežurala je Ana Marija Nikoletić i pokazala nam sportsku opremu i sportske rekvizite na molekularnom nivou.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Na Novom Zelandu je 1948. godine zapamćen redak geološki fenomen. Dva vulkana počela su da bljuju lavu istovremeno.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera, onaj iz jabuke.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, mislim u lopti.
Pa vidiš, sve zavisi kako posmatraš loptu. Ako uzmemo da je lopta u stvari jedna jabuka, onda...
Pero!
Dobro, de, ne ljuti se. A na kakvu si loptu mislila?
Pa ne znam, na loptu.
Ja sam Nemanja Đorđević i strašno volim matematiku. Lopta nastaje tako što uzmeš jedan novčić, čvrkneš ga po strani, on pravi jednu malu buku dok pada na površinu stola, ali u isto vreme pravi i loptu. Kada padne, on ponovo postane krug i to je ta suštinska i važna veza između kruga koji živi u prostoru stola i lopte koji je krug koji se jako brzo vrti. Lopta je dakle geometrijsko telo, skup svih tih tačaka na površini, u ovom slučaju novčića koji se vrti, od jedne zajedničke tačke koju nazivamo centar.
A lopta za igranje?
Marko Aleksić, arheolog. Evo, lopta je jedna od najstarijih igračaka na svetu. Iz starog Egipta su najstarije predstave lopte, a znamo iz pisanih izvora da su postojale igre sa loptom u staroj Grčkoj i u starom Rimu. Naprimer, Episkiros je jedna poznata igra iz Grčke. Ne znamo baš sva pravila, ali znamo da su upotrebljavale i ruke i noge. To je bila razvojna da svih ljudi. Tako znamo čak i za žene koje su se igrale loptom na Usikaje, na primjer u Odiseji. Doduše istovremeno je prala rublje i igrala sa loptom. Tako je opisano. I naravno iz starog Rima također postoje razne igre, na primjer Harpastu. U antičkoj Grčkoj postoji više igara za koje se veruje da su se koristile ruke. Ima mišljenja da je bilo i u drevnim južnoameričkim kulturama neka igra sličnog tipa. Nije postojala baš kao košarka, ali možemo da kažemo da su postojale igre koje su ličile na današnju košarku.
Košarka u to davno doba.
A fudbal? To mi nekako više leži.
Moram da ti kažem da fudbal nije lopta, iako se zove fudbalska lopta. Matematičari bi to nazvali fudbalska sfera. Sfera je objekat koji se dobija kada zavrtiš prsten. I on je prazan, on je šupalj, on unutra ima u slučaju fudbalske sfere, kako je samo matematičari zovu, vazduh, a lopta bi bila mnogo teža i jako bi te bolela noga kada bi punu loptu udario punom snagom.
To čime se igra fudbal, dobrim delom je napravljeno od polimera. Kao hemičar, to mogu sa sigurnošću da tvrdim. Zovem se Stefan Marković i znam da je motač fudbalske lopte sastavljen od 6 slojeva poliuretana, koji su termički spojeni. On štiti loptu i sprečava da lopta propusti vodu. Zato su ovakve lopte lakše od kožnih. Ispod omotača lopta ima nekoliko slojeva postave. Oni su zaslužni za oskakivanje i jačinu lopte i napravljeni su od još jedne klase polimera, poliamida, poznatijeg kao najlon. Unutrašnjost lopte drži vazduh. Ona je napravljena od polizobutilenske gume, ali može biti i od lateksa. Polizobutilenska guma duže zadržava vazduh, a lateks omogućava veću izdržljivost na pritisak.
Hej, hej, malo smo se udaljili od teme.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Geolozi računaju da će kroz 1002 godina magnetski polovi zemlje zameniti mesta. Severni će postati južni, a južni severni.
Korak ka nauci.
Thank you.
Bili su ovo naši predlozi za koračenje ka nauci. Nastavite sami, istražujte i uživajte. Ovu emisiju, kao i sve ostale prvog programa Radio Beograda, potražite na sajtu RTS-a ili na multimedijalnoj platformi Planeta. Hvala vam što ste bili sa nama. Prijatno.